Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Na jeho webu najdete záložky s těmito nadpisy. Píšu knížky, chovám koně, zakládám babyboxy, vydávám divoké víno, tvořím reklamu, fotografuju život, vytvářím vztahy. Možná vás ohromí, že tohle všechno se vejde do života jednoho jediného muže, našeho společného hosta v pořadu Stříbrný vítr, je jím pan Ludvík Hess. Dobrý den.
Dobrý den.
Jsou takoví, kteří váš život chápou jako pestrý, barvitý, divoký. Jak ho chápete vy?
No tak upřímně řečeno, teď už jako neradostný. Jo. Čím jsem starší, tak tím méně radostný. No.
A při tom ohlížení a bilancování?
Když bilancuju, tak je to zdánlivě dobrý. V mém životě jsem porodil mezi 150 a 200 hříbaty. V babyboxech bylo odloženo 181 dětí. 19. března vyjde z té internetové číslo divokého vína. Dohromady všech divokých vín jsem vydal jistě ke 200, včetně těch tištěných v 60. letech. No pak mám dětí několik, mám několik vnuků, jednoho pravnuka jsem se nedávno dozvěděl, že mám taky. A jmenuje se Adam a ještě jsem ho neviděl, ještě mi ho vnučka neukázala.
To byste měl napravit, pane Hessi, ale vy jste
Osm knížek.
Vy jste asi hodně pohlcen všemi těmi svými aktivitami. Která vás úplně nejvíc zaměstnává?
No tak momentálně jsou to jednoznačně babybox.
Považujete za svou velkou přednost, že umíte získat lidi pro takovou a další bohulibé myšlenky?
Ano, to je má poslední přednost, protože kdybych nedokázal získat lidi, tak bych nedokázal získat peníze, tak bych nezřídil ani jeden babybox a tak podobně. Ale někteří tomu říkají, že jsem urputnej, jiní říkají, že jsem umanutej, jiní říkají, že jsem vlezlej.
Bylo tomu tak i v dětství nebo v mládí, že jste si dokázal podmanit své okolí, získat ho pro nějakou svou ideu?
Ne, určitě ne. Ve 3., 4. třídě základní školy asi nastal nějaký přelom a pak už mě ty ostatní trošku naslouchali.
Vy jste se narodil roku 1947 a když jsem pátrala po nějakých zmínkách o vašich nejbližších, tak úplně nejčastěji jste zmiňoval dědečka Jaroslava Matyáše, ano, ředitele škol. Čím si tak vysloužil váš vděk a lásku?
No, dědeček mě v dětství vodil za ruku, kladl mi otázky, čím se líší gotický sklok od románského, kolik je 5x6 a takovýhle otázky záludný mi dával. Pak říkal, když se probudíš o půlnoci a položím ti otázku z násobilky, tak musíš odpovědět. Má na svědomí mé základní vzdělání.
Máte po něm i nějakou hmotnou památku vedle těchto vzpomínek?
Mám po něm kroniku českou od Václava Vladivoje Tomka, knihovně, v který ji měl dědeček, před tou kronikou, která má, já nevím, 15-20 dílů, leží dědečkova taktovka, kterou dirigoval pěvecký soubor. Dědeček byl také sbormistrem, věnoval se společenskému životu.
No tak to po něm máte také, vidíte, to zdárné plutí ve společenských vodách.
Já myslím, že jsem dědečkovi za mnohé vděčen. Mm.
Řeknete nám něco o svých rodičích?
Maminka zemřela před 3 roky, jmenovala se Jaroslava a dožila se požehnaného věku. Narodila se v roce 21, 3. února, zatímco já jsem se narodil 4. února. Tatínek byl synem báňského vrchního inspektora a ředitele dolů na Kladně, inženýra Alfreda Hesse, dědečka, který se do smrti nenaučil příliš německy, přestože můj otec byl teda z větší části Němec, mluvil samozřejmě perfektně česky, ale i řadou jiných jazyků. Nedávno jsem splatil dluh svým předkům ze strany otce tím, že jsem jim na hřbitově v Pcherech nechal na hrob vytesat desku s jejich jmény, protože byli pohřbeni v hrobce rodiny Vlkovy, která je významnou součástí mých předků. Maminku mám pohřbenou v Královicích a tatínka mám pohřbenýho v Pcherech a chodím mu na hrob.
Vy celým svým životem a počínáním vyzařujete jakéhosi romantického, možná dobrodružného ducha. Mně se to tak zdá. A tak by mě zajímalo, co jste jako kluk četl, protože v tom dětství nás knihy mnohdy velmi mocně a vlivně utváří. Byly tam nějaké tituly, které vás nasměrovaly do dalších let?
No, tak to byly knihy od Karla Maye, Vinnetu a potom Kaja Mařík. Já jsem v dětství byl nadšeným čtenářem. Přišel jsem domů ze školy, lehnul jsem si na břicho u knihovny, vytáhnul jsem knížku a přečet jsem ji.
A kdy jste se při tomto svém čtenářském rozpoložení poprvé podíval na svět z koňského hřbetu?
Poprvé v Kladně, teď se zase vrátím k dědečkovi Jaroslavu Matyášovi, který mě vodil na sletiště, kde byla sokolská jízdárna. A v jedné mé knižce je otištěná fotografie, jak sedím na Šimlovi Salimanovi. Je mi tak asi 5 let, pravděpodobně poprvé na koni. A pak jsem jezdil na koni celý život několik hodin denně, ale teď už teda si na koně nesedám, protože se mi na něj špatně leze.
A propadl jste hned v těch 5 letech onomu okřídlenému určení o nejkrásnějším pohledu na svět, anebo jste se spíš vyděsil, jak je to vysoko?
Ne, ani to. Já jsem propadl tomu, že budu sedlákem. Dlouho jsem tím bavil kladenskou veřejnost, která mě potkávala jdoucího s dědečkem za ruku, čím budeš, Luďo, a já jsem říkal, já budu sedlákem.
Po kom jste, Luďo?
Můj otec byl Ludvík, ještě v předcích jsou nějaký Ludvíci. Říkalo se mi v dětství Luďo, Luďku a teď už vlastně jenom Ludvíku. Vy mi říkejte Ludvíku, jestli můžu prosit.
Zkusím to občas. Ludvíku, je patrné, že ve vašem životě mají silný akcent vztahy a přátelství. Aspoň mně se to tak zdá. Mají některé z nich kořeny už tam dávno v dobách dětství?
Ano. A já je můžu vyjmenovat. Mí nejbližší přátelé jsou kladenští lékaři, gynekolog Honza Rot a praktik a internista Jiří Rot. Pak by přišel asi na řadu ze základní školy Mirek Jedling a z gymnázia by to byl Méla Machálek, který se mnou v roce 64 zakládal Divoké víno.
A Divoké víno si určitě přiblížíme po písničce. S Ludvíkem Hessem, všestranným člověkem, který je veřejnosti nejvíce znám jako duchovní otec babyboxu, si povídáme prozatím o jeho mladých letech. Vy jste docházel na střední všeobecně vzdělávací školu na Zámečku v Libni. Než se dostaneme k vašim literárním zájmům, řekněte, jaký jste byl student?
Moje dobré studijní výsledky skončily na základní škole a na gymnáziu jsem neměl na studia čas.
Roku 1964, to vám bylo 17, jste vyvinul jednu z těch četných aktivit, které vás asi od studia trošičku odvábily a odtahly. Se spolužákem Emilem Machálkem jste založil už zmíněný literární časopis Divoké víno. Kdy a možná díky komu vás zasáhla poezie?
Tenkrát byla poezie to též jako jsou dneska pro mladou generaci mobily nebo počítače, víte. Tenkrát se recitovaly básničky zcela běžně. Všichni recitovali a většina z nás taky psala básničky. Takže my jsme byli posedlí básničkama, jednak jsme vlastní úplně teda stupidní psali. No a potom jsme byli členy klubu Přátel poezie a co vyšlo v klubu Přátel poezie, tak to nám bylo vlastní a milý. Podle toho jsme taky pojmenovali časopis Divoké víno, protože to je báseň polského básníka Konstanty Ildefonse Galčinského Dzikie víno, neboli Divoké víno.
Ten zmíněný klub poezie později literárně proslavil Bohumil Hrabal. Znali jste se osobně?
Jistě. Já jsem bydlel od Bohumila Hrabala 200 metrů vzdušnou čarou. No a Hrabal napsal knížku, kterou pojmenoval Klub poezie podle fotografie, kterou mu jeho dvorní fotograf Ladislav Michálek donesl. Vyfotografoval moje prostěradlo, který jsem vlastníma rukama pomaloval nápisem Klub poezie a pověsil jsem ho na rohu třídy Rudé armády a Krejčího ulice a směřovalo teda k domu číslo 4 v Krejčího ulici. Věřte, nevěřte, na tom domě je 2 roky. Deska zde Méla Machálek a Ludvík Hess začali vydávat v roce 64 Divoké víno. A tu desku jsem tam nepřišrouboval já, to je oficiální od magistrátu. Bohumil Hrabal v úvodu k té knížky píše, že knížka je věnována básnickým mladíkům, kteří jsou se dotčeni poezí tohoto místa, recitují tady básničky. Hrabal teda v klubu poezie nikdy nebyl, byl tam Boutník a Michálek teda vyfotografoval to moje prostěradlo někdy kolem roku 65.
Vy jste s Divokým vínem vstoupil i do budovy Československého rozhlasu a když jsme dnes v jeho zdech, ono to teda bylo jinde, bylo to ve vile v Dykově ulici v redakci armádního vysílání, ale mě to velmi zajímá, jak probíhalo to setkání se dvěma sympatickými redaktory Zdeníkem Svěrákem a Miloněm Čepelkou.
Já nevím, jestli by to chtěli o vás slyšet, ale skutečně někdy v zimě mezi rokem 64 a 65 jsem vstoupil do tehdejší Dykovy ulice číslo 14, kde Svěrák s Miloněm Čepelkou vysílali pořad Polní pošta a měli krásnou pracovnu, úplně mimořádnou, v rohové místnosti a ta pracovna byla vyzdobena fotografiemi polonahých žen. To tenkrát taky nebylo zcela běžné a Miloně Čepelka a Zdeněk Svěrák tomu vyzdobení říkali osvěžna. No a tenkrát mě snad nějakým způsobem uvedli v tom pořadu Polní pošta, aby nám taky vojáci posílali svý básničky. A Miloň Čepelka mě naposledy viděl teď někdy na přelomu listopadu a prosince ve Vinohradském divadle, kdy v kostýmu mamky povídal o baby boxech, protože já jsem v tom Vinohradském divadle dostával cenu za úsilí o nápravu věcí lidských. A pozval jsem tam teda svý přátelé a kamarády, jeden z nich byl Miloň Čepelka. Miloň Čepelka mi taky pomáhal v tomto kostýmu samém otvírat první babybox v Loubětíně 1. června roku 2005. Vy jste, Jitko, neuvěřitelně informovaná. Já pořád, kdo to na ty mý webové stránky chodí a vy jste to osobně.
No ale já se musím vrátit ještě do toho útlého mládí. Ve svých 20 letech jste se stal ředitelem tiskárny Svazu vysokoškolského studentstva. Jak se vám v té řídící pozici dařilo a nějak mi není jasné, jestli jste tou dobou studoval novinařinu? A dostudoval?
Studoval jsem, jenže to nebyla novinářina, to byla osvěta a novinářství a když jsem končil, tak to byly sociální vědy a publicistika a na začátku to byl taky Institut osvěty a novinářství. A jak jsem se stal ředitelem klubu Mladá poezie, Svaz vysokoškolského studentstva zřídil pro moji tiskárnu, kde jsem tiskl vlastně na začátku jenom Divoké víno, podnik, který byl zapsaný v podnikovém rejstříku a mě jmenoval ředitelem. Dostal jsem plat, měl jsem fantastický plat 4300 korun a ke konci existence toho klubu poezie jsem měl asi 20 zaměstnanců. To všechno se odehrávalo za minulého režimu.
No, jaký jste byl šéf?
Jaký jsem mohl být šéf? Mí zaměstnanci přede mnou prchali do přilehlé hospůdky u ječmene a když jsem je tam našel, tak už nemělo cenu se je snažit dostat zpátky do tiskárny, protože by akorát ničili papír.
No, tak můžete být na něco z té aktivity dané tiskárny hrdý? Podařilo se tam něco opravdu pěkného navzdory těmto úskalím?
Podařilo se tam vytisknout kromě komerčních tiskovin, teda celá řada časopisů Divoké víno. První knížka Jirky Žáčka Ráno modřejší večera, knížka Ladislava Landy po jeho úmrtí. Vytiskl jsem tam knížku Adresát Milena Jesenská, kterou napsala Jana Černá alias Honza Krejcarová. Takže něco z té tiskárny zůstalo.
V roce 1972 přestalo Divoké víno oficiálně vycházet tiskem. Tiskárnu zavřeli, vás Posléze taky. Jaké to byly měsíce?
2 měsíce jsem nevěděl, čí jsem, a myslel jsem, že už jsem tam na věky. A když mi můj advokát Vladimír Bočkovský, dej mu pánbu věčnou slávu, vyreklamoval po 2 měsících, to byla ta základní taxa na vazbu, tak jsem nevěřil tomu, že stojím najednou před ruzyňským vězením, a domníval jsem se, že mě za chvíli zase zavedou, že mě pustili omylem a tak podobně. No. Ale víte, ty policajti, kteří mě vyslýchali, tenkrát nebyli agresivní. Třeba si vzpomínám na svého vyšetřovatele, který se vrátil z dovolené a říkal mi, tak jsem byl na dovolené týden a napsal jsem básničku. Kudy chodím po lese, tudy myslím na hese. No tak takhle byl docela přátelský.
Hostem pořadu Stříbrný vítr a Jitky Novotné je zakladatel Babyboxu a muž všestranných aktivit a zájmů, pan Ludvík Hess. Když vám po pobytu v ruzyňské věznici váš právník poradil, abyste se jako milovník koní odstěhoval někam za Prahu a pracoval v zemědělství, zatmělo se vám před očima, nebo se vám před nimi naopak rozprostřel poměrně idylický obraz vlastní budoucnosti?
Rozprostřel se přede mnou idylický obraz vlastní budoucnosti. Nastoupil jsem na státním statku Praha v Hrnčířích. Je to 2 dny, jsem jel kolem se svýma dětma a říkal jsem jim, tamhle vlevo v tom kravíně jsem pracoval jsem tam s sykánama, a když nepřišli do práce ráno, protože se v noci opili, tak jsem všechno musel nakrmit sám, což nebyla legrace. To byl 4řadák takzvaný, 4 řady krav, mezi ním 2 chodby, tam projížděl traktor, já jsem nasměroval traktor mezi ty 2 řady krav a vlez jsem na valník a rozhazoval jsem pravá levá siláž.
Ale neříkejte mi, že se vám nezastesklo po tom intelektuálním prostředí, ve kterém jste se do té doby pohyboval.
Ne, vůbec se mi nezastesklo.
Co všechno jste tam dělal?
No, krmil krávy. No a samozřejmě kydal hnůj. No,
taky jste ale pak povýšil pak na paznechtáře, ne?
Ano, povýšil jsem na paznechtáře, protože to přinášelo daleko větší příjmy, protože jsem byl placený od krávy a putoval jsem od zemědělského podniku k druhému a za krávu jsem dostal 20, ale i 30 korun a byla to práce, která mě poměrně bavila. Štípání paznechtu je práce podobná podkovářský, a to znamená štípání kopyt. Že jo? Takže já už jsem tenkrát měl kopyta.
Od kdy jste se věnoval chovu koní?
Prvního koně jsem pořídil někdy kolem roku 70. První hřibě se narodilo v mém chovu 19. září roku 1975.
Jaké to bylo, když jste si ho takhle přivedl
zázrak,
na svět?
Zázrak. Prostě tenkrát narození hříběte byl skutečný zázrak všech zázraků, protože z ničeho nic tam byl najednou živej kůň. Teď už bohužel se tolik z narozených hříbat neraduju, především protože jsou zcela neprodejná.
Doba se změnila, vidíte?
Doba se změnila, jsou levné televize, jsou levné videa, přehrávače a koně. Mně se týkají ty koně. A víte, co je drahý? Nejdražší ze všeho je seno. Balík sena 2metrákovej dnes kupuju za 2000 korun a vozím ho z Hodonína.
Vidíte, já bych řekla, že nejdražší je dnes čas. Co vám koně dali, co vás naučili, jaká jsou to zvířata?
Já mám doma především klisny a Jirásek ve starých pověstech českých o klisnách psal jako o sveřepicích. Na lukách se pásla stáda hříbat doprovázená sveřepicemi. Klisny jsou nepříliš hodný zvířata, zvláště březí a ty, které mají hříbata. Dá se říct, že hřebec, u kterého by se očekávala určitá agresivita, je hodnější než klisna.
Váš hřebec Marco Polo vyhrál v roce 1985 velkou jarní cenu a přišly i další úspěchy. Třeba jste odchoval hřebcem Manora, který se kvalifikoval s Josefem Váňou do Velké Pardubické, i když pak ten závod neabsolvoval kvůli zranění. Proč jste, pane Hessi, zanevřel na dostihový svět?
No, protože dosti jsou trápení koní a jeden můj bývalý kamarád má takové rčení, že jezdectví je jediný společensky uznávaný způsob trápení zvířat. A já se s tím plně shoduju. A napsal jsem třeba článek chudá kůň, který se narodí a tak podobně. Já jsem jeden čas jako se úplně převrátil, chovám dostihový koně, ale alibisticky nechodím na dostihy, ani se nekoukám na ně v televizi.
To je ale trošku rozpor.
No, je to rozpor, ale víte, koně jsou součástí rodiny. Já mám dneska ve stáji asi 7. generaci od Klisny Margarety, kterou jsem pořídil někdy na konci 70. let, takže to se už nedá zlikvidovat, ale držet koně jako dostihový koně taky není možný, protože je to jednak proti mému přesvědčení a jednak protože je to velice drahý finančně.
Je pro vás ještě pořád ten pohled na stádo koní, kteří se prohánějí za vaším domem, něčím okouzlujícím, nebo se prostě jedná o každodenní realitu a práci a dřinu a třeba to, i břemeno?
Ano, ano, je to každodenní realita. Říkám, že koně a já se vzájemně trápíme, ale koně mě trápí víc, víte. Není větší beznaděje, nežli beznaděj chovatele, kterou prožívá třeba u nemocného koně, který mu nemůže pomoct.
Máte teď nějaké trápení se svými koni?
Loňského roku na Štědrý den mě spadlo hříbě do potoka, který protéká zahradou mým pozemkem. Je to potok Rokytka. Viděl jsem, že půlroční hříbě se samo z toho koryta nedostane. Vlezl jsem tam za ním a snažil jsem se mu pomoci a držet mu hlavu nad vodou. Hříbě nevstávalo. Na břehu stála moje přítelkyně a ošetřovatelka Saša. A asi po hodině nebo po dvou hodinách, kdy teda viděla, že už je to beznadějný, říkala, zavolám hasiče. A zavolala hasiče. Ty tam byli do 10 minut. Napřed vytáhli mě, úplně zmrzlýho, vybrojícího. Hned volali sanitku. V zápěti vytáhli hříbě, na plachtě ho donesli do stáje a já už jsem byl na cestě sanitkou někam do nemocnice. Do dneška jsem nemocný. Hříbě taky není úplně v pořádku.
Ale žije. To je zázrak.
Je to zázrak, protože na to, že jsme teda byli v té vodě skutečně až 2 hodiny, jo, a voda jen tak, že tekla, nemrzla, tak to je zázrak teda. Ale byl to jeden z nejhroznějších příběhů mého života. Děkuju hasičům, děkuju generálmajoru Drahoslavu Rybovi, že mě jeho hasiči pomohli zachránit život.
K vašim koníčkům patří i psaní knih, většinou o koních a ženách. O tom ještě promluvíme a také stavařina. Za svůj život jste postavil několik domů. Manuálně zdatný literát, to je podle mě docela výlučná kategorie. Nebo vidíte to jinak?
Tak já nejsem mimořádně manuálně zručný, ale byl jsem pilný, teď už teda bych dům nepostavil, teď už bych si musel k jeho stavbě pozvat dělníky. Ale fakt je, že když to počítám, tak zjišťuju, že v hajku v ulici Pod Oborou, což je cesta, kterou jsem s laskavým souhlasem magistrátu Prahy pojmenoval, jsou 4 obytné domy a 2 stáje.
Víte, mě ty vaše stavby zajímají. Zajímá mě, jestli mají nějaký osobitý rukopis. Nechci používat to nadnesené slovo filozofie, ale jestli vyznáváte nějaké principy, materiály.
Materiály se měnějí. Začínal jsem stavbu prvních svárnicema, které byly 30. Dneska se staví většinou sitongu, který má 36,5. Dřív se nedělali žádný izolace a poslední dům, který jsem stavěl s pomocí jedné francouzské významné stavební společnosti. Je odizolovaný zvenku, zevnitř, podlahy, stropy a tak podobně. Ty stavby slouží jako azylové domy, protože když mě někdo řekl, že mám příliš velkou radost z odložených dětí, tak jsem na to odpověděl tím, že jsem na všechny babyboxy dal informaci odkládáš-li děťátko, protože s ním nemáš kde přespat, zavolej 602 305 139, to je ten telefon, který jste mi odebrala, když jsem vstoupil, a slibuju, že maminku se jí odvezu do azylového domu a postarám se o její přežití.
A teď už se tématu baby boxy opravdu nevyhneme, byť vím, že jste z něj už trošku unavený, takže po písničce, ale než tak učiníme, zeptám se ještě, jestli jsou ty azylové domy, které jste zbudoval na zahradě svého pozemku, využívány.
a kde jsou využívány tak, jak jsem si představoval, protože mám pocit, že těm nešťastným ženám je milejší svoboda, než bydlení v azylovém domě být zadarmo.
Ludvík Hess je tvůrce Baby Boxu. První z nich se objevil v roce 2005 v Gincentru v pražském Hloubětině. Dnes je jich v Česku kolik?
76, ale otevřel jsem jich 99. Já jsem totiž začal před několika roky ty staré bedinky původní měnit za Baby Boxy nové generace. Jo. Našel jsem nového výrobce Zdeňka Juřicu a ten všechny mé požadavky akceptoval. Takže dneska jsou babyboxy skutečně na mimořádné technické úrovni. A už 23 jsem jich vyměnil, těch původních.
A k datu, kdy natáčíme tento pořad, do nich bylo odloženo 181 miminek. Pane Hessi, ovlivnila vás při zblížení s touto tematikou skutečnost, že jako chovatel koní prožíváte porody a péči o mláďata neustále?
Teď se trefila do černého. Připustit klisnu, uhlídat porod, porodit dříbě, odchovat dříbě dá spoustu práce. A mě teda vždycky se asi o to víc dotýkalo, když jsem se z médií dozvěděl o tom, že nějaká maminka někde pohodila děťátko, v lepším případě ho položila na lavičku v parku, v horším případě do kontejneru. Možná i to je důležitý.
Pak vás taky zaujalo jedno čtyřverší, které ve vašem literárním časopise Divoké víno publikoval Jiří Žáček. Zarecitujete nám ho?
Zde leží človíček star hodinu a čtvrt. Nikomu neschází a nejmíň vlastní matce. Našli ho na skládce. A jenom kmotra smrt jen taho k sobě převinula sladce. To napsal Jirka Žáček, aniž by tušil, že já budu dělat babyboxy a dávno předtím.
Babyboxy samozřejmě nejsou novinkou, podobná zařízení fungovala už při středověkých klášterech. Vy jste lecos pročetl a nastudoval o historii těch schránek na děti. Můžete nás v tomto směru trošku obohatit?
První takovej v literatuře popsaný je Xenodochium v italském Miláně, někdy v 8. století nebo v 9. století. A ten největší dům na odkládání dětí byl zřízen v Paříži uprostřed 18. století pod názvem Hôpital des enfants trouvés, neboli špital nalezených dětí. A do toho zařízení bylo odkládáno ročně až několik tisíc dětí. Ale teda, když říkám několik tisíc dětí, tak nejvyšší čísla, které byly vedeny přesné záznamy, byly kolem 7 000. A odložil tam své 3 děti i Russo. Tenkrát to zřejmě bylo à la mode.
Vy jste napsal i knihu, co jste se v novinách nedočetli o babyboxech, takže máte všechny ty příběhy nejenom odžité, ale i sesumírované jako publicista. Mohl byste jeden nebo dva ty nejsilnější zmínit? Já vím, že je jich spousta.
Tak nejsilnější možná je ten, který se datuje 18. lednem 2019 a to je chlapeček běhající, šestizubý, mluvící, odložený do babyboxu v Pejřimově. Teď jsem řekl Pejřimově, protože tak to tam říkají, mě to vyklouzlo z pusy. Chlapeček, který je teda skutečně nestandardní velikosti a nestandardního věku, jako blíží se někde ke 2 rokům, ale jistě tam byl odložený na základě nějaký rodinný kolize nebo na základě nějakých sociálních problémů.
Nebojíte se, že se zase zvednou hlasy kritiků, kteří řeknou, že baby boxy pobízejí matky k lehkovážnosti?
To je totéž, jako kdybyste řekla, že sklenice s vodou, která tady stojí před námi na stole, mě pobízí k tomu, abych ji vylil na vás. Teda, jo? Že nůž, který mám doma v kuchyni, pobízí ženu k tomu, aby bodla svého muže.
Takže vy jste nikdy nepochyboval o správnosti?
Tak trošku jsem vzal do ruky osudy mnoha lidí. 181 děťátek, 362 biologických rodičů, 362 náhradních rodičů a to už by zaplnilo Lucernu, teda tohle množství lidí. A velmi často mě pobízejí mý známí, abych se pokusil udělat nějaký sraz babyboxátek, teď mi to ne. nedávno jedna paní navrhovala, že mi s tím pomůže, no tak to bych si skutečně musel pronajmout lucernu.
Jsou ty pocity, když si chováte některé z těch bezmála 200 dětí odložených do baby boxu, jsou prostoupené dojetím?
No tak dojetím, já se příliš nedojímám, ale je to určité zadosti učinění. Skutečně některé děti vídám, protože náhradní rodiče se mnou spojují prostřednictvím mailu, prostřednictvím SMS a nakonec telefonem. Děkují mi za to, že jsem pomohl jejich dětem a tak dále. To jsou neuvěřitelné představy těch lidí o mně, jaký jsem dobrotivý. Jo? Já už vůbec nejsem dobrotivý, ale prostě tak jsem zařídil nějakou transformační stanici, kam někdo, kdo dítě nechce, vloží a někdo, kdo dítě chce a nemůže ho třeba mít, tak ho tam tím způsobem získá. Řadu dětí vídám a mám třeba holčičku, která byla odložená v Kladně. Já jsem ji pojmenoval tenkrát Aneška Česká. Dneska ji rodiče říkají úplně jinak, ale když se na ní jedu podívat, tak to je senzační holka. Tu bych si hned vzal domů taky.
A proč pochybujete o té své dobrotivosti?
Podívejte, to už je rozjetý vlak, který je nezastavitelný. Chov koní je nezastavitelný, vydávání časopisu Divoké víno je v podstatě nezastavitelný, i když teď má víc číslo 100. A tak jsem si říkal, že třeba už bych to taky mohl zastavit, protože mě to taky stojí nějaký peníze a nějaký čas, ale babyboxy jsou nezastavitelný. Doufám jenom, že se najde někdo, kdo bude po mně pokračovat, protože samozřejmě tam je potřeba určitá organizační práce a hlavně schánění peněz. Doufám, že to předám Zdenkovi Jožicovi, který babyboxy vyrábí a je mým teda nejdůležitějším partnerem. Vyrábí je, montuje je.
Bylo to dobré rozhodnutí tehdy v roce 2005. Jste rád, že jste to udělal?
Určitě to bylo správné rozhodnutí. Nemyslím si, že bych zachránil takřka 200 dětí, ale že jsem pomohl jejich předání třeba ze sociální nouze do lepších podmínek.
Ludvík Hess je spisovatel, novinář, vydavatel literárního časopisu Divoké víno, chovatel koní a zakladatel Baby Boxu. Na otázku, co vám Divoké víno dalo, jste v roce 2007 odpověděl. Především mě seznámilo se Zuzanou, máme spolu 2 dcery a 5 vnuků. Přivedlo ke mně Petru, s tou mám dceru 1. Počítal-li jsem dobře, tak ještě 9 milenek od historie po současnost. Konec citace. Dětí máte hodně. Potkáváte se někdy s celou svou velkou rodinou, tedy se všemi těmi potomky a jejich maminkami?
Ne, nikdy. Co zemřela moje maminka, tak se moje rodina nikdy nesešla.
Vy jste se stihl mnohokrát oženit. Dá se tohle schovat za termín romantická duše?
To bych neřekl. Za mnou většinou přicházely ženy a chtěly se vdávat. A chtěli, abych jim udělal děťátko. Teď v posledních letech je to tak, že chtějí, abych jim udělal děťátko. A já se teda nebráním, protože já to mám rád.
Aha. Co má žena, která vás okouzlí, pane Hessi?
Mám rád takový, jako jste vy, takový štíhlý, pohledný, do ruky milý a tak podobně.
Vy jste nějak ztratil hovornost, když se bavíme o těch ženách. Mě by zajímalo, jestli patříte k tomu typu mužů, kteří využívají své literární erudice při kontaktu se ženami, umně žonglují se slovíčky.
Asi ano. Moje knížky jsou z části autentické, z části jsou teda plný fabulace, ale vždycky vycházejí z reality a jsem si vědom toho, že mám určitou schopnost seřadit písmenka tak, aby zapůsobila.
Ta vaše próza je kompilací biografie, autentických příběhů a fantazie a tematicky do ní opravdu často vstupuje erotika. Kterou ze svých knížek považujete za nejzásadnější?
Nejzásadnější jsou 2 knížky a to je kniha Antologie divokého vína 1964 až 2007, kterou vydal Slofart a Národní knihovna, a potom ta poslední a to je Antologie divokého vína 2007 až 2017.
A proč tak upozaďujete vlastní autorskou tvorbu v tom výčtu?
No tak v těch knížkách je taky moje autorská tvorba.
Já vím, ale u jiných jste autorem výhradně vy.
Ne. Já jsem tam dal prostor svým přátelům, kteří u mě publikovali, ať už to jsou básníci, textaři nebo fotografové výtvarníci. A poslední knížce jsem popsal i chov koní a baby boxy a tak podobně, aby to bylo čtivý. Ale dal jsem do těch knížek ukázky ze všech svých pros.
Otázku na počet potomků zodpovídáte vždycky stejně. Kdo by se s tím počítal? To je taková docela strohá, pro někoho možná až cynicky vyznívající reakce, zvláště od člověka, který se intenzivně zasazuje o blaho jiných miminek. Co zatím hledat? Je to osobitý humor?
No, je to osobitý humor asi, jo. Mohu říci, že nejstarší dcera se dožívá 19. března roku 2019 50 let a můj nejmladší syn se dožívá v únoru 2019 8 let.
A kolik je jich mezi tím?
Kdo by to počítal?
Kdy jste si nejvíc vychutnal vlastní rodičovství?
Skoro nikdy, vám řeknu. Mně bylo upřeno. Mě vždycky ta žena, s kterou jsem to dítě měl, tak mě vždycky vyhodila nebo utekla ode mě.
A víte, proč tomu tak bylo?
No, tak asi nezvládla moje životní tempo nebo nezvládla požadavky, které jsem na ně kladl. Řekněme si, že život na samotě v Hájku v Praze 10 taky není jednoduchý, protože když mrzne, tak tam zamrzá voda, když zafouká vítr, tak spadnou dráty a nejde elektrika.
Je ve vašem životě období, které byste bez váhání označil jako své nejšťastnější?
Ano. 62 až 65. Studia na gymnáziu v Libeňském na Zámečku. To bylo skutečně nejkrásnější období mého života.
A kdy vám bylo v životě nejvíc smutno?
To vám nemohu říct.
A je to teď nebo dávno?
Je to ve mně pořád.
Vy projevujete nebývalou míru velkorysosti, dobročinnosti a laskavosti. Staráte se o druhé. Bude dost těch, kteří se postarají o vás, pane
ne.
Hesi?
Ne.
Jak to?
Obávám se, že ne.
A máte aspoň pokračovatele, kteří se budou starat o ty vaše koně?
Ne, nemám nikoho, kdo by se staral o mé koně. Zdeněk Juřica se snad postará o baby boxy. O divoké víno se asi nikdo nepostará, nebude-li to Dušan Spáčil, ale on je takovej někdy doprava, někdy doleva, takže zcela spolehlivý taky není. A takovými zásadní spolupracovníci a básníci, Jiří Žáček, Karel Sýs, to jsou už staříci, stejně starý jako já. Někteří umřeli, Pavel Werner, Jarda Holoubek. Ovšem, nebude-li vycházet divoké víno, tak se vůbec nic nestane.
Co se ale přerušit nesmí? Na čem vám hodně záleží?
Přerušit se nesmějí baby boxy, že? Protože to je velký úsilí a je to moje životní dílo.
Když se člověk dívá na ty vaše webové stránky, tak zjistí i to, že rád fotografujete. Jsou tam výjevy z přírody, fotografie z cirkusu, je tam spousta aktů, erotických motivů.
Tak řekněte to obráceně, je tam spousta aktů, erotických motivů a potom rád fotografuju v cirkusech.
Jak si přejete? No a také je tam zachyceno motto na kameni u vchodu do domu vašeho přítele a souputníka, básníka Jiřího Žáčka, které říká: mladí zůstáváme, dokud nám budoucnost připadá zajímavější než minulost. A tak se vás, pane Hesi, závěrem ptám, jste mladý?
A tak na některé věci jsem mladý. Odpovím vám veršem Robinsona Jefferse, svého oblíbeného amerického autora. Starému muži připadají plamenooké dívky, stále stejně krásné. On sám jim však už nikoli. Tak takhle jsem mladý.
Naším hostem byl spisovatel, novinář, vydavatel literárního časopisu Divoké víno, chovatel koní, zakladatel babyboxu a mnohonásobný otec, pan Ludvík Hes. Děkuji za to setkání, mějte se pěkně. Nashledanou.
Já děkuju vám, bylo to pro mě velkou ctí.